Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Dievčenca Šuhajkovia, vítajte pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Veľmi ma teší, že aj v 5. roku fungovania podcastu máme stále čo objavovať. Teraz sme v Čajkove a v tejto pokludnej atmosfére letného dňa sa za stenami tejto firmy odohrávajú veľmi zaujímavé veci. Poďte s nami.
Na dúšok s Petkom.
Vinárstvo Nichta je v celku nenápadná budova, obkolesená tradičnou zástavbou rodinných domov so záhradami takmer v centre obce. Po vkročení do nej však na malom priestore nájde vínomilec všetko, po čom jeho duša práhne. Je tu predajňa, degustačná miestnosť, terasa aj regále plné zaujímavých vín. Čajkov nájdete na Tekove, v kraji ohraničenom z juhu Levicami a zo severu vulkánom Sitno, presnejšie povedané Šťavnickými vrchmi. Práve výnimočná sopečná pôda znamená, že vinohrady tu majú výborný potenciál dať zaujímavý minerálny prejav do každej jednej bobulky hrozna. Stojíme vo vinohrade Močiarno a túto scénu, keď sme sa dohadovali, vymyslel Jakub. Ahoj.
Čau.
Prečo začíname vo vinohrade, keď sme prišli do Čajkova do firmy Nichta?
No, kde inde môžeme začať, keď nie vo viniciach?
Tak, mohli sme začať niekde v dedine.
Tak mohli, ale
na pivečku v krčme sme mohli začať.
Tak my sme vinárstvo, ktoré je najviac hrdé na tie vlastné vinohrady, keďže to je ten dôvod asi prečo ako vinárstvo sme, že robíme hrozno iba z vlastného hrozna. A nemohli sme začať nikde inde ako vo vinohrade, kde vlastne začal celý príbeh, alebo začala celá história nášho vinárstva a vlastne na mieste, kde otcino sa najprv teda začal starať o pôvodný vinohrad po starom otcovi a následne tu aj vysadil svoj prvý vinohrad v roku 1997.
Tie staršie vinohrady, ktoré vtedy obrábal, akú majú históriu? Rokov. Nabrifovali ťa aj toto?
Tak históriu rokov Hajlok alebo vinohradnícky domček, ktorý tu máme, postavil môj praprastarý otec v roku 1912. Tak to máme takú spomienku, na ktorú sa vieme na tú hradu ísť dnes pozrieť. Vinohradníctvo v regióne Teková funguje viac ako 1000 rokov. Vlastne s príchodom mníchov do kláštora v Hronskom Beňadíku v polke 11. storočia vlastne sem priniesli vinohradníctvo a vinárstvo. A následne tá história je tu teda dlhodobá a v tieto polohe sa pestujú vinohrady, alebo pestujú vinohrady, vyrába víno, pestuje hrozno, povedzme, že 500-600 rokov minimálne.
No, očividne mali ste na čo nadviazať rodine. Kedy si ty, ako asi najmladší celý týmu, dobre to odhadujem, pristúpil? Koľko je to rokov, sa tomu venuješ tak profesionálne?
Tak venujem sa tomu od malička, keď sa veľakrát pýtajú, že koľko mám rokov, hovorím toľko, čo vinárstvo na degustáciách, keď ste počúvali, tak viete. Ale profesionálne som vo firme, vlastne ako som skončil vysokú školu, takže od roku 2022. Naplno teda vo vinárstve.
Naplno a to nie je nejaký dlhý úsek, teraz je 2026, tak pôsobíš veľmi sebavedomo, očividne to máš nasaté, tak, tie veci vinohradnícko-vinárske.
Vyrastal som s vinárstvom, vyrastal som vo vinohradoch, vyrastal som vo vinárstve. Pri vinárstve sme bývali, v podstate môj celý život sa od malička, dá sa povedať, že točil okolo vína, aj keď teda som sa rozhodol, že moju akademickú kariéru nebudem venovať vínu, ale skôr tomu obchodu a marketingu, čo je to, čo ma asi tak primárne aj baví najviac. Tak komunikácia s ľuďmi a dať im možnosť ochutnať, predstaviť vína z nášho vinárstva, predstaviť im región, predstaviť im naše vinárstvo a odprezentovať im tie vína, ale takže tak.
A moja otázka ešte smeruje k tomu, že my sme sa museli prekonať nejaké tie výškové metra, teda aj auto dostalo zabrať a už som tu prešmikoval. Dostanú sa sem aj ľudia, ktorí k vám idú na degustáciu, že prídu k vám do vinárstva, do dedine a pýtajú sa sem, alebo je to v ponuke? Že
je to v ponuke. Nachádzame sa vlastne vo vinohrade, kde je trošku ťažší prístup, ale vždycky, keď je to možné a máme práve takéto jarné, letné, povedzme, že jesenné počasie, keď ešte nie je napršané a keď je tá prístupová cesta dostupná a ľudia majú záujem, tak veľmi radi začíname degustácie práve tu vo Vinohrade Močiarno s pohárom či už Peseckej Leánky alebo Devínu, dvoch odrôd, ktoré v tomto vinohrade máme. Ale u nás nikdy nie je problém, ako keby sa ísť pozrieť do vinohradu aj cez zimu, ale vyberáme potom vinohrad napríklad baričky alebo kruhy, ktoré sú dostupnejšie aj povedzme, že za nepriaznivého počasia, ale my veľmi radi vodíme ľudí do vinohradov a práve v tejto polohe Močiarno by sme si do budúcna vedeli predstaviť nejaký, nazvem to, že eventový priestor, kde by sme radi organizovali degustácie priamo vo viniciach.
Takže ešte stále máte plány budovať, áno? Aj.
Tak my radi vymýšľame, radi prichádzame s niečím novým a nás to asi stále baví a myslím, že to je to dôležité, aby sme tých ľudí postupne pritiahli ku nám, dostali ich do Čajkova, aby spoznali to víno najbližšie tam, kde sa rodí a aby sme postupne, nazvem to, že možno vybudovali taký ten turizmus a dostali sem toho zákazníka priamo ku nám.
Keby som bol bežný vínomilec, ktorý je u vás na degustácii vo firme a postavíme sa teda už sem do vinohradu Močiarno, tiež by si ma vítal takýmto vínom?
Myslím, že áno. Je to víno z tohto vinohradu a je to vlastne sekt tradičnou metódou vyrobený z Peseckej Leánky, ktorá vznikala veľmi kúsok od nás, alebo to hrozno na výrobu tohto sektu je kúsok od nás. Ročníkovo sme v ročníku 2023. Aj keď to na tých sektoch priamo neudávame, ale vždycky tie sekty zatiaľ sme robili ako jednoročníkové.
Excelentné otvorenie. Máš nejakú prax za sebou, očividne. Aj keď je pravda, že teraz je nadštandardne teplo a to víno tu nejakú tú minútu stálo a teda už aj teplota asi nebude úplne super ideálna, ale
myslím,
to
že
si
to...
my ako vínomilci vieme odmyslieť.
Ešte môžem.
Áno, ďakujem. Ešte si nepovedal kategória, tam vidíme extra dry napísané.
Áno, kategória nášho sektu z Peseckej extra dry, ale...
Zdravie.
Zdravie. My vlastne robíme sekt z Peseckej Leánky už 7-8 rokov a robíme ho v dvoch dozážach. Robíme brut a robíme extra dry a postupne vidíme, ako sa ako keby vyvíjajú tie chute zákazníka. Je to extra dry, ale má 14 gramov zvyškového cukru, vyrovnaný veľmi dobrou práve to leánkovou typickou kyselinou, čo bol aj dôvod, prečo sme sa mi rozhodli, keď sme chceli vyrobiť náš prvý sekt a keď sme sa teda chceli pustiť do tej klasickej metódy, že z aké odrody pôjdeme. A povedali sme si, že my radi robíme veci tak inak a radi ich robíme, poviem tak, že lokálne a stavíme na tom, čo je pre nás typické, tak sme si vybrali Peseckú Leánku, lebo sme chceli spraviť jedinečný sekt, ktorý nemôžete bežne ochutnať a vybrali sme si práve Peseckú a druhá dvojička, keď sme rozmýšľali nad ružovým, tak je Frankovka modrá.
Vždy, keď prídem do tohto regiónu a rozprávam sa s nejakým tekonským vinárom, tak tú Peseckú Leánku má ako úplnú modlu, ako niečo nadpozemsky dané. Čím je to, keby si mal také skrátke povedať, že prečo tá Pesecká Leánka je taká, že wow pre vás?
Lebo Pesecká Leánka každý rok prinesie nádhernú úrodu, sú z nej nádherné vína, ktoré krásne voňajú, na druhej strane majú dobré kyseliny, sú svieže, sú príjemné, sú na popíjanie, je tam krásne cítiť tú našu typickú tekovskú mineralitu alebo to vulkanické podložie, v ktorom sa tu nachádzame, tú blízku sopky Sitno, Banskej Štiavnice, ktorá vlastne má za vplyv toho, že aké sú tu teda pôdy a je to víno alebo odroda, ktorá je tu jedinečná. A každý rok, keď ochutnáš Peseckú Leánku, tak to víno bude každý rok výborné.
Ja poznám aj vinárov, ktorí s touto odrodou experimentujú v iných oblastiach Slovenska. A tiež sa píše, že tá Leánka je niečo wow. Je tá vaša lepšia ako tých ostatných?
My urobíme suchu. Alebo suchu, max polosuchu, to je asi taký ten hlavný dôvod, lebo Leánka pre nás má byť víno, ktoré je na pitie, ktoré ľudia si proste dajú. Je to víno, ktoré si ochutnajú, ktoré je ľahké, svieže, je postavené s dobrou kyselinou. Leánka má ale dnes obrovskú výhodu, ako sa nám otepluje. A už aj my na Slovensku, povedzme si na rovinu, pociťujeme problém s kyselinami, tak Leánka je odroda, ktorá vám dokáže udržať si tú kyselinu a nenaberie vám na cukre. Práve Pesecká Leánka, ktorú sme vysádzali teraz na jar 2025, sme si dávali naše pôvodné, taký náš slovenský klon, náš pôvodný klon Peseckej Leánky, ktorý má práve výborné kyseliny. Možno nie je až tak extrémne aromatický, ale práve si drží kyseliny, čo je pre nás dôležité a Leánka vám dokáže každý rok poskytnúť skutočne výbornú surovinu, ktorá nebude mať vysoký cukor pri zbere, tým pádom sa tam nemusí bať nejakého vysokého alkoholu alebo tam nemusím ísť do nejakého vysokého zvyškového cukru a vo finále to víno je veľmi príjemné. Aj keď druhá vec, že Leánku treba piť chladu. Čo platí určite.
A funguje toto zbožné želanie tým, že vy máte tú Leánku na takom piedestáli aj že to ľudia ocenia, ktorí k vám prídu a vyhľadávajú ju? A tí vínomilci, že áno, že chcú tú leánku to ochutnať a povedia si áno, kupujú a chutí im to?
Pesecká leánka je naše najpravenejšie víno. V akejkoľvek kategórii robíme, je to pesecká leánka. My vo vinárstve tam máme sekty z peseckej, robíme potom našu peseckú leánku v Klasigrade. V polosuchej variante robíme v našej teroárade ako práve peseckú leánku močiarnu v suchej variante. A v každej tej edícii je to víno, ktoré je najpopulárnejšie medzi zákazníkmi.
Zodpovedal si to úplne dokonale. Ďakujem. Ja ešte pochválim ten sekt. Nádherná šťavnatosť. Extrémne ma baví. Fakt, absolútne by som, ty si hovoril, že 14 gramov cukru, vôbec to tam nie cíti, lebo taký kyselé má taký, je úplne až kúsavo šťavnatá. Veľmi pekná taká pre mňa kvetinková aromatika. Veľmi dobre sa to pije naozaj. Krásny sekt.
Ďakujeme.
Ja myslím, že ešte je u vás čo objavovať a pôjdeme si postaviť ďalšiu scénu a pokecáme o ďalších veciach.
Na dúšok s Petkom.
Vinohrady, vinohrady sú to podstatné, čo firma Nichta Vinárstvo považuje za to najpodstatnejšie. A preto sme vymenili aj personálne sa, aj vo vinohrade. Ahoj, Braňo.
Ahoj.
Ty si vybral tento vinohrad. Má to určite svoj veľký dôvod. Povedz ho sám.
Určite áno. Jak bolo povedané už mojim synom, že sme hrdí asi najviac na tie naše vinohrady, lebo jednoducho všetko hrozno si dopestováme, z ktorých vyrábame naše vína. Tak toto je naša druhá parcela. Je to síce naša najväčšia parcela, ktorá má výmeru necelých 19 hektárov. Pestujeme tu, dá sa povedať, asi 80% našich odrôd, ale napriek tomu sme na jednu odrodu, ktorá sa nachádza v tomto vinohrade, veľmi, veľmi pyšný. A poviem aj taký možno taký príbeh.
Tomu sme tu, aby sme počuli príbehy.
Ktorý možno málo kto pozná. Je toto, alebo táto parcela bola aj pôvodná družstevného vinohradu, kde bol družstevný vinohrad vysádzaný v 50. rokoch. Áno. A presne na tomto mieste bol vysadený Riesling Rínsky. Čo treba povedať, že v tej dobe bol veľmi vzácna odroda, samozrejme. Áno, jak sa hovorí vždycky o tom Rieslingu, že je to víno kráľov alebo kráľov vín. A ja som si teda, keď som sa dostal k tomuto vinohradu, sme to vysádzali na novo, tak som povedal, že presne na tomto istom mieste vysadím znovu Riesling Rínsky. A z jedného dôvodu, lebo keď som sa bavil so starými vinohradníkmi, ktorí teda vysádzali tie pôvodné vinohrady a ešte dokonca niektorí žijú, a mi tvrdili, že presne o tento Riesling bol najväčší boj medzi vtedy lokálnymi závodmi, áno, či to boli Topolčianky, či to bolo Levice.
Bavíme sa o časoch, keď sa víno robilo vo veľkom.
Samozrejme, bavíme sa o časoch 70. 80. roky, áno, že jednoducho z tejto polohy, z tejto parcely bol ten Riesling Rínsky vždy niečím výnimočný. Tak som si povedal, že keď to platilo v minulosti, tak snáď to bude platiť aj teraz, tak presne sme si arendovali, je tu vysadené niečo cez 2 hektáry Rieslingu Rínskeho presne v tejto lokalite a musím povedať, že je to vinohrad, ktorý bol sadený v 2008 roku, takže už by som povedal, že už niečo má ten vinohrad prežité a z roka na rok nám robí stále väčšiu a väčšiu radosť práve táto odroda v tomto vinohrade.
Ako tak pozerám aj na tú fľašku, čo si nachystal, tak si preskočil hneď do takej akože najvyššej rady, že nebudeme tu nejaké základky vaše chutnať.
O, to určite nie, takáto vzácna návšteva, tak predsa nebudeme piť síce základné naše, ale veľmi dobré vína.
Bez pochyby.
Lebo musím povedať, že Nichtovci sa za žiadnu fľašu vína nehambia. Áno, takže fľaša vína, ktorá odíde z nášho vinohradu, za každou jednou si stojíme. A či je to z našej základnej rady, alebo je to z rady najvyššej, ako teraz otváram. A otváram víno Riesling Rínsky.
Na mňa tu medzi tam časom sada ovad, preto som tu začal tak tancovať.
Jaže dobrá muzika niekde hrá, hej?
No taká ovadia momentálne. Nerád by som odišiel od ťa to doštípaný. Venujeme sa znovu.
Áno. Takže ja to skúsim, ale tak, ako mi môj starý otec vždycky hovoril. Prvý pohár sebe aj posledný. He? Takže ja som zámerne
na zdravie.
Na zdravie. otvoril Riesling Rýnsky s takým možno úplne neštandardným názvom, ale Riesling Rýnsky 44. A ja by som možno trošku tak aj predstavil, prečo 44. Je to v podstate kúpaž dvoch ročníkov. Ročník 2021 a ročník 2023, ktoré u nás boli obidva ročníky veľmi, veľmi zaujímavé. A samozrejme, toto víno sme porili vyzrievaním v dreve. Ročník 2021 vyzrieval 2 roky v dreve. A ročník 2023 bol robený metódou surly, batonážou, 3 mesiace na jemných kaloch. Následne prišlo spojenie týchto dvoch ročníkov a toto je výsledný produkt.
To víno je mimoriadne extraktívne. Neskutočné, neskutočná taká rozmer a hĺbku má. Veľmi citeľný dotyk toho dreva je tam. Za mňa ešte stále, dá sa povedať, pre mňa je mladické v prejave, ale tá plnosť, teplosť, cítim vyšší alkohol, je to také veľmi mohutné.
Áno, je to víno, ktoré má 13% alkohol. Obi dva ročník boli veľmi pekné, zaujímavé, vyzretá surovina samozrejme. A je to víno, ktoré má podľa nás veľmi, veľmi vysoký zrecí potenciál, alebo dlhodobý zrecí potenciál. A Jakub spomínal pri tej pesecké ránke tie svieže, pekné kyseliny. Ale musím povedať, že nachádzame sa v lokalite, samozrejme, to ja zopakujem, je to dané tým podložím, áno, tým trumfovým podložím, kde tie kyselinky, aj napriek tomu, že teda sa nám stále otepluje, tie kyselinky sú veľmi pekné, veľmi svieže a myslím, že to vidieť aj na tomto víne, že jednoducho je tá šťavnatosť proste v tom víne je stále veľmi, veľmi pekná.
Je to super. Vyžaduje si tento typ vína už pri zbere nejakú ešte extra špeciálnu starostlivosť versus to, keď si povedal, koľko máte hektárov, tak ako predpokladám, že nemôžete sa každej bubulke hrozna venovať ručne a sa o ňu starať síce s láskou, rešpektom a za každou fľašou si stojíte, ale časom by si tu musel mať 1800 zamestnancov, aby to vyšlo.
No bohužiaľ, toľko asi nezoženieme ani na celom Slovensku pomaly vo vinohradoch, hej, tých zamestnancov, ale to bude téma asi na inokedy. A samozrejme, sú niektoré odrody, ktorým my ani nie tak pri spracovaní, že by sme tomu venovali nejak inú pozornosť, ale povedzme pri tom poslednom úkone vo vinici, čo je zber, my zbierame dneska asi 80%, možno 85% kombajnom, ale presne sú niektoré parcely, ktoré proste, a niektoré odrody, ktoré zbierame ručne, ako je povedzme pesecká lenka na ten sekt, ako sú niektoré sladké veci od nás, hlavne teda čo sa týka toho devínu, možno tramínu, a práve niektorý Riesling Rýnsky, Riesling Vlašský, s ktorými potom ďalej pracujeme, hlavne možno v dreve, áno, v sudoch, takže proste toto je možno taká trošku nejaká zmena oproti tomu kombajnovému zberu.
Nespýtal som sa ešte na to, viem, že ako to tak načetol už v tom prvom, ale že čo bolo pre teba taký prvotný impuls, že prečo si sa ty tak oddal vínu a si sa pustil do takéhoto budovania firmy, ktorá je teraz veľkým menom, veľkým hráčom na slovenskom vinárskom nebi?
Ďakujem veľmi pekne.
Tak,
áno,
to tak vnímam minimálne.
Ďakujem veľmi pekne. Tak tie začiatky, poviem pravdu, áno, keď som vyrostal v týchto vinohradoch ako mládenec, tak nikdy som si nemyslel, že ja budem teda sa tomuto venovať profesionálne. Sám vyštudoval som teda poľnohospodársku školu, takže nejaké takéto zameranie, aby som povedal, že bolo od začiatku mi nejak možno dané. Najskôr som získal lásku k vínu, asi tak by som to povedal, hej. A napriek tomu, že som bol mladý, to víno mi vždy chutilo.
Čo by za to teraz dali ľudia, ktorí robia víno u tej našej novej generácie Z, ktorá od toho vína odchádza, že?
No to je smutné, ale ja si myslím, že oni to pochopia, ja si myslím. No a samozrejme, že u nás v rodine sa vždy robili, by som povedal, veľmi poctivé, veľmi dobré vína. Áno, nikdy sa to nerobilo na nejaký predaj, na nejaký obchod, skôr to bolo pre také potešenie. A ja som v tom samozrejme začal, ak som trošku dospieval, tak som začal v tom cítiť, že by to nemuselo byť zle, že by to mohlo trošku samozrejme začať baviť. Ale musím povedať, že Viac naša rodina sa vždy venovala tomu pestovaniu, čiže to už bol starý otec, prastarý otec, môj otec, áno. Tak aj pre mňa ten prvotný stupienok bolo, som si povedal, že Braňo, dopestuj najlepšie hrozno na Slovensku. To bola taká výzva, samozrejme neboli to úplne ideálne roky. Áno, okolo toho milénia, kde jednoducho tie vinohrady strácali význam, hrozno nemalo hodnotu a tak ďalej. A v podstate som povedal, že tak keď budeš pestovať to dobré hrozno, pekné, kvalitné hrozno, tak ho skús zaujímavo vyrobiť. A tak v podstate začala nejaká sa písať teda novodobá história firmy Vino Nikta. A ako si už ty našetol, samozrejme, ja s tým veľmi rád súhlasím, áno, že jednoducho sa nám možno pomaly za tých 30 rokov podarilo, myslím, že vybudovať celkom takú stabilnú značku na tom slovenskom trhu.
Veľmi dobre hovoríš. Ja už mám úprimne tohto paliaceho slnka. Máme tu spálené hlavy aj čela, obidvaja. Čo keby sme sa troška presunuli do tieňa a pokazovali by ste nám aj s Kubom vaše vinárstvo v Čajkove.
Veľmi rád.
Ideme do tieňa.
Na dúšok s Petkom.
Myslím si, že vieme s našim podcastom preniesť atmosféru vinárstva, prerozprávať príbehy, ale jednu vec ešte nevieme, preniesť vôňu. Táto pivnica tak nádherne vonia, ja už som ti to povedal hneď, keď sme sem prišli, to vonia takou novotou vínom a ušlachtilým drevom. Ja, mne si bude stačiť len dýchať ten vzduch, ale tak dobre, keď otvoríš nejaké víno. Čo si sa teraz prichystal? Ja som veľmi rád, že sme sa pozreli do tohto priestoru. Naozaj to vonia novo, to vyzerá to novo. Ako dlho máte tú pivnicu vykopanú?
Pivnicu sme vykopali na jar 2017.
Kopal si aj ty?
Kopal bager. Ale bol som pri tom. Keď sme ju teda vykopali, keď sme sa rozhodli, že rozšírime vlastne našu pivnicu aj o sudovú časť a budeme mať zvlášť pivnicu, kde nám budú vyzrievať teda vína v dubových a dnes už môžem povedať, že aj v agátových sudoch. A práve z agátového sudu pijeme víno. Rozhodol som sa vybrať dvojičku vína, ale pri tom prvom biely veltlín z agátu, máme ho aj tak nazvaný, je to taká naša limitka. Rozhodli sme sa, že budeme viac pracovať s drevenými súdmi aj v prípade bielých vín a učiť našich zákazníkov, že ako vyzerá víno z dreveného súdu. A práve preto sme sa rozhodli, že uvedieme na trh víno, ktoré čisto zrelo v agátovom súde. Čo nie je úplne typické, povedzme, u nás a hlavne na to nikto neupozornil. Tak sme sa rozhodli, ešte minulý rok sme spravili náš prvý vlašák z agátu, tento rok sme išli do veltlínu, je to veltlín ročník 2024, ktorý kvasil, bol miešaný, tá bola tam rovná batonáž na jemných kaloch a vyzrieval v agátovom sude, takže 100% iba agátový sud, ručne zavoskovaných 670 fliaž, takže vyslovene taká naša limitka.
Už len 669.
Tak, bolo 670, už len 669, taká naša limitka a ukážka toho, že čo dokáže práve ten vinohrad Baričky, čo sú tie drženice, kde sme dnes neboli, ale čo je naša poloha vysadená v roku 2003. Že tam máme práve veltlín, že ten veltlín je zaujímavý aj tu od nás steková, veľmi tvárna odroda a rozhodli sme sa, že s ním práve budeme pracovať takémto prevedení.
Ja mám doteraz dojem, keď som si prechutnával vinárstvo vášho regionu, že veltlín nie je úplne odroda, ktorá by tu bola až tak doma. Alebo sa mýlim? Ja, že tá pesecká, ten riňák je jasný.
Tak veltlín je odroda, ktorá, dá sa povedať, že doma všade na Slovensku, je taká naša stredoeurópska.
Tokaja asi.
Asi okrem Tokaja, ale tak aj na východ do slovenskej oblasti ju majú teda. Veltlín je veľmi fajn z toho pohľadu, že krásne odráža to, kde je. Že je iný, ako je ten, povedzme, ako tá, viem, že ty si z Limbachu, tak ten váš malokarpatský, keď to tak nazvem, je iný z juhu, je iný od nás steková. Určite to nie je odroda, ktorá by tu bola nejaká nosná. Ani v minulosti tu gro vinohradov bolo vysadených práve peseckou lajankou a povedzme skôr rieslingom vlašským z takých tých odrod, ktoré teda takých rodivých. Ale ten veltlín dokáže produkovať nádhernú úrodu, stabilnú. Na tejto vinici je veľmi fajn to, že už nie je teda najmladšia, má 22 rokov, a krásne, v podstate už sa odráža ten teroár, je tam ťažká ilovitá pôda, veľmi dobrá kyselina aj práve v horúcom ročníku, ako bola ten ročník 2024, si to zachovalo veľmi dobrú sviežosť a preto sa snažíme s tým veltlínom možno pracovať tak inak, že nebudeme ho mať ako takéto základné víno vo vinárstve, ako to častokrát býva, ale práve poďme z neho robiť prémiové víno. A Veltlín, vieme, poznáme ten vinohrad, vyrábame z neho víno veľmi dlhý čas, vieme, že ten Veltlín krásne vydrží, svedčí mu práca s drevom, robili sme ho aj s dubovým sudom, teraz sme sa rozhodli práve pre takúto variantu toho agátu, ktorý možno na prvú tomu vínomilcovi nepovie, že to víno je z dreva, ale skôr podporí takú tú ovocnosť, nasladlosť, medovosť, ktorá sa za nás veľmi hodí do toho nášho štýlu Veltlínu, ktorý je taký vyslovne ovocný.
Ja by som napríklad ten agát, keby si mi nepovedal, vôbec netypoval, takisto. Pre mňa má veľmi zaujímavú v aromatike takú herbamosť, ten Veltlín netypickú. Je pravda, že u nás sú tie Veltlíny také kvetovejšie, citrusovejšie, toto je také decentne herbálne. Veľmi zaujímavé dochutí, naozaj pekná šťavnatá kyselina a má to taký rozmer, ja by si hovoril, že zilovité pôdy, ale ja by som normálne povedal, že to je tak proste, taký kamenistý prejav, že pre mňa to je také, nie je to taká typická minerálnosť, ale neviem to asi teraz úplne narýchlo popísať. Keby som sa s tým vínom mal čas pohrať 20 minút, tak by som do seba možno vyplnil nejakú peknú recenziu, ale viem, že vy máte toho toľko čo povedať, že by sme tu u vás mohli natočiť 3 podcasty a všimol som si už počas prvých dvoch scén, ak ste zamilovaní do vašich vinohradov. A ešte nejaký, ktorý sme nespomenuli?
Nie, máme 3 vinohrady. Máme teda 3 polohy. To Močiarno v Čajkove, taký ten náš pôvodný rodinný kopec, také srdce tých vinohradov. Máme Kruhy, našu najväčšiu parcelu. A máme práve ten vinohrad Baričky v Drženiciach. Tá vinica, ako som už hovoril, tá vysadená v roku 2003. A máme tam Veltlín, máme tam Chardonnay, máme tam Muškát a máme tam Frankovku. A práve pre nás je táto poloha, dá sa povedať, že zem zasnúbená pre Frankovku modrú a do budúcna je náš plán, že na cieľých 7 hektároch by sme chceli mať vysadený iba Frankovku modrú, ktorá je tá taká tá úplná najtypickejšia červená odroda v Tekove, či už vo svojej, poviem tak, že monovarietálnej iba jednoodrodovej podobe, ale za nás aj práve v prípade nejakého kuve alebo nejakého blendu.
Nevybral si solo, keď ja tu vidím, ja tu mám tú etiketu takto pred nosom a ešte celkom mi zrak slúži zatiaľ práve v tej červenej zorke, lebo som si myslel, že sa k tým červenia nedostane, ne? Keď si spomínal tú Frankovku a teraz predpokladám, že chceme ochutnať aj toto kuve, ktoré o chvíľku predstavíš, máš ty za seba, viem, že ty si človek, ktorý dosť veľa cestuje, dosť veľa sa pohybuje v kruhoch, kde sa víno degustuje, hodnotí na súťažiach aj medzinárodných. Máš ty také niečo vysnené, že nejaký piedestal vo víne, ktorým by ste sa vy u vás chceli priblížiť?
Vzor, alebo akoby, kde sa my vidíme, je to aj u nás, je to aj na Slovensku, sú to dobré podniky, sú to dobré gastroprevádzky, sú to výborné reštaurácie, výborné hotely a takým tým môjim cieľom je to, aby som to dokázal preniesť z toho, že na Slovensku, povedzme, že sa nám to darí a skutočne robíme so špičkovými gastroprevádzkami, je takým môjim cieľom, aby sme dostali naše víno aj do svetových gastroprevádzok. Takže naše víno chceme vidieť ako taký partner do gastronómie a práve vína takého typu, ako je ten Veltlín, alebo ako je toto cuvée, tak aby sa dostávali do dobrých prevádzok, aby s nimi radi pracovali tí somelieri, aby dokázali na nich odprezentovať, že a takto vyzerá slovenské víno, alebo takto vyzerá víno, povedzme, ideálne z Tekova.
A už sa vám nejakými krokmi podarilo tam dostať na tie hranice Slovenska?
Podstupne my exportujeme už dlhú dobu. Dlhú dobu máme dlhodobých partnerov napríklad v Nemecku, v Japonsku. Dokonca sme vyviezli naše slovenské víno do Kalifornie, ktorí si práve vybrali Veltlín na peseckú leánku. Takže úplne, že typické lokálne odrody darí sa nám s Devínom. To majú hlavne radi teda vázy, ktorí idú po tých aromatickejších odrodách a taktiež Dunaj ako takéto mohutné plné červené, ktoré im imponuje. Zas napríklad v Nemecku máme partnera, ktorý miluje naše vína z dreva. Práve taký opak z toho slovenského zákazníka, ktorý možno vyhľadáva takú tú primárnu aromatiku, ľahšie, sviežejšie vína a tie vína také plnšie, mohutnejšie, vyzretejšie, ku ním si hľadá cestu pomalšie. Práve tento náš nemecký partner, on práve od nás chce, aby sme mu dali víno, ktoré je pripravené na pitie, kľudne odležané aj v tom bielom prevedení a práve ho zaujímajú veltlíny, vlašáky, riňáky. Práve také tie typické odrody, ktoré sú.
Preskočme k tomuto červenému vínu. Predstav nám ho, prosím ťa.
V prípade červeného som vybral našu vlajkovú loď z produkcie Cuvée 25 z kolekcie Signature ročník 2018. Blend troch modrých odrôd, ktoré sú pre naše vinárstvo kľúčové a z ktorých mi dá sa povedať, že vo veľkej mečne robíme iba červené víno. Dunaj, Frankovka modrá a Libernet. Je to kuvečko, ktoré vyzrievalo 3 roky v dubových sudoch, následne ešte rok pred uvedením do predaja vo fľaši, takže do predaja išlo ako štvoročné v štýle takej tej zahraničnej rezervy. Je to skutočne víno, ktoré dostalo tú najlepšiu opateru s našim cieľom, aby sme vytvorili víno, o ktorom môžeme s hrdosťou povedať, že je na 10 a viac rokov. Bola to v podstate taká tá naša snaha ukázať, že to ide. Dali sme ho na trh 25. výročiu nášho vinárstva na Vianoce 2022 a za nás je to víno s obrovským zrecím potenciálom a v prípade týchto vín alebo v prípade najvyššej rady robíme vždycky vína aj vo väčších objemoch, takže nemáte problém od nás ochutnať aj Magnum, Double Magnum, Jerobam z týchto vín.
Ja, keby som mal klobúk, tak hľadám takto teraz dole. Toto je nádherné víno. Tak koncentrovaná aromatika až sušeného ovocia bobulového, tmavého. Korenisté. Má to taký šmrnc. Stále mladickú krásnu kyselinu, ale pritom plnosť. Veľmi pomalý, taký teplý dojazd toho alkoholu. Ako Vladom Vrba hovorí, keby som počítal kaudálie, tak by som ich počítal ešte do ďalšieho podcastu. Takže fakt krásne víno. Ale ja mám pre teba ešte jednu výzvu a to je pravidelná súčasť podcastu, ktorá sa volá Slepá degustácia. Verím tomu, že aj otca Braňa presvedčíme, že si sadne a pochutnáme si na nejakých iných vínach tuto z nášho slovensko-českého priestoru a podebatujeme a dúfam, že budú také krásne ako sú aj tieto. Idete do toho?
Jasné, tešíme sa.
Slepá degustácia.
Tak páni, zasadli sme v vašej predajni vo vinárstve u vás v Čajkove. To je otvorené denne tá predajňa? Jak to tu funguje?
Teraz ktorý bude odpovedať?
No nie, tak rada starších najprv.
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Áno, my sme v podstate otvorení od 7. do tej 4. Každý deň, od pondelku do piatku. A v prípade samozrejme nejakých neskôrších hodín sme k dispozícii na zavolanie, keďže my veľmi blízko od 12. bývame, takže nie je problém, sa veľmi radi prídeme akúkoľvek hodinu obslúžiť našich zákazníkov.
Prebieha v tejto miestnosti aj degustácia, keď si niekto objedná u vás, že posedieť?
Áno, toto v podstate priamo, čo sa nachádzame, máme predajňu spojenú s degustačnou miestnosťou, kde vieme komfortne usadiť 20 vínomilcov, ktorí ku nám pravidelne a často chodia na degustácie, ktoré vieme spojiť aj s gastronómou, s domácimi pečenými husami, lokšami, čalamádou, všetko sa robí priamo u nás, alebo teda aj s nejakým studeným záhryzom a vieme sa skutočne povenovať tým ľuďom individuálne. Degustáciu u nás vo vinárstve robím iba ja alebo ocido. A vždycky sa snažíme v podstate s tými ľuďmi, ktorí prídu, nájsť tú spoločnú reč a dať im ochutnať vína, o aké majú záujem. Takže skutočne sa dá od nás otráriť z archívu, prechutnať až po, povedzme, že ľahké bublinky, kompletne všetko.
Ja ale určite viem, že toto, čo my si tu teraz dáme, tu ľudia u vás nezažijú, my budeme degustovať vína, ktoré nie sú z firmy Nichta. Tak začne teda z tejto strany. Vybrali ste si, páni, kategórie, že nejaké biele a potom červené víno ochutnáme. Pravidlá sú jasné, máme tu tri vína. Môžete si zobrať poháriky, čokoľvek máte chuť k tým vínam povedať. Povedzte, keď chcete tipovať, tipujte, pochváľte, ak nedaj Bože spoznáte niečo, čo vám úplne nesedí. Aj hámte, ale nemusíte, lebo však viete, že sa vám to vráti. No. V najbližšom stretnutí s kolegami v branže.
Určite áno, a to sa aj nepatrí. Všade je veľa roboty. Za každým pohárom vína je strašne veľa roboty.
Kto si chce zobrať prvé slovo? Dobrovoľník najprv. Jakub, poď.
No okej, okay. Môžem ísť na tom ja. Za mňa trošku nazretejšia farba, pravdepodobne starší ročník. Výraznejšia kyselina, nearomatická odroda. Za mňa, ja by som si teda dovolil aj tipnúť, že na prvú tam cítim také tie rizlingové stopy, myslím si, že veľmi, veľmi jasné. Sme si myslím, že v suchej kategórii, ale možno, že tam bude nejaký jemný zvyškový cukor uri nejako ešte s tou nazretosťou to zvykne klamať, ale na prvú nie úplne plné mohutné, ale veľmi pekne také vyvážené víno, ktoré si dokážem predstaviť popíjať, by som povedal.
Ja, či, neviem, či ne, treba niečo dodať, áno.
Ja s tým absolútne súhlasím.
Asi hej, áno. Tiež súhlasím na tom prvom, že to asi je niečo staršie. Minimálne podľa tej farby teda, na zrosti, alebo to možno to bolo...
Troštoročné víno určite.
Možno bolo kús možno svojho života, trošku možno aj v dreve, možno ak. Áno, niečo mám tam nejaký taký nádych, hej. To ale inak v podstate ako...
Ja jedinú drobnosť, ja by som napríklad nesúhlasil s tým, že sa ti nezdá nejaké plné mese za to víno, práve že veľmi extraktívne. Aj taký akože vyšší alkohol, aj tá mohutná dochuť. Pre mňa to má takú zaujímavú herbálnu linku, ale to sa bavíme o 5% alkoholu.
Jasné.
Akože naozaj mikroňuansa. Dobre, ideme na víno číslo 2. Toto bolo veľmi rýchle. Málo kedy sa naozaj výnimočne takto zhodneme, že absolútne nekontroverzná vzorka a že všetci teraz so sebou súhlasíme. No tak verím tomu, že vzorka číslo 2 bude trošku debatnejšia.
Na to, komu dáš slovo.
Tebe, si sa ozval?
No musím povedať, že toto víno ma zaujívalo trošku viac. Áno, jak to prvé, plnšie, mohutnejšie, minerálnejšie, tiež tá farba je nazretá, aj keď tu si nemyslím, že je to úplne starší ročník, možno tak maximálne 2-3, hej. Áno, je to takisto určite v suchom prevedení. Áno, tu by som nehľadal ani nejaký zbytkový cukor. Ja by som tu možno typoval na nejaký veľký zelený alebo nejaký vlášáčik, možno niečo také a oblasť, neviem, ťažko povedať, a možno nejaké malé Karpaty, alebo možno dokonca nejaká Morava.
Jakub, ty jak to vidíš a cítiš?
Som prekvapený, lebo my sa väčšinou o víne nezhodneme. ale nejak sme sa naladili asi na rovnakú linku. Za mňa veľmi príjemná vzorka, veľmi dobre uladená alebo vyladená. Pekná nazretosť, ale nie je to, že vyslovene, že starší práv má veľmi krásne vyzretá surovina, ale veľmi dobre, ako keby zapracovaná so sebou. Vysoký bezcukorný extrakt, aj plné mohutné, skutočne plné mohutné víno, ale s tak dobre pôsobiacou kyselinou. Ja by som to možno videl aj do nejaká možno, že Pinotu, Pinot Blanc, možno niečo takým štýlom, alebo možno nejaký ten Veltlín Vlašák. A má to za mňa taký prejav skôr, čo na Slovensku nebýva typicky, skôr taký ten moravský štýl, čo od tých vinárov poznáme, že ako to robia, možno, že trošku inak, ako to robíme my na Slovensku, mi to prípada, ale nechám sa asi prekvapiť.
Ja by som si z vašich slov vybral, ale ináč teraz ste ma trošku zmiatli, lebo najprv som bol presvedčený o Vlašáku a teraz sa to prejavuje skôr fakt, že to môže byť aj veľký. Ja tam mám krásnu medovosť. Prezreté. Dokonca až by som povedal, že tam bola časť botrys. Ale nemá to ten nasladný prejav. Ale v aromatike to tam je. Ale krásne víno. Korenisté, šťavnaté, dlhé.
Veľmi, veľmi pekné. A hlavne mohutné také proste. Ano. Plné víno. Že, a nie je to postavené na nejakom alkohole, ktoré by to mal. Ale je to veľmi minerálne, veľmi, veľmi plné víno. Aj tá farba krásna, taká zlatistá úplne.
Má to ešte taký jemničký zelený otlesk.
Áno, áno, áno. Neviem teda, čo bude tretie víno, ale veľký favorit.
No tak pozor ešte. Teraz možno prichádza to lepšie. Dohodli sme sa, že si to aj preložíme teda červeným, tak ako u vás. Aj biele vzorky, aj červené víno. Je jemne vydýchnuté v karafe. Aj keď na rukách cítim, že trošku možno, ale v tomto lete tak trošku nižšiu teplotu. No, páni. To červené víno vždy vyžaduje trošku viac času, viem, že...
Určite áno.
Je to trošku náročnejšie. Určite to víno zrelo v sude, začnem ja teraz. Akože je tam cítim taký...
Súhlas.
Staré sudy. Až taká, by som to pomenoval, ten prejav konského sedla. Čiže
živočíšnosť.
Áno. Ešte stále rozmýšľam, či je pre mňa sexy alebo menej sexy. No. Chutí výrazná kyselinka. Ale aj ovocnosť. No takýto prejav mohol mať aj Frankovka napríklad. Vy ste Frankovkovi králi. Ale tu sa veľmi ťažko háda odroda. Určite som si istý, že to víno zrelo v sude.
Áno, a je to podľa mňa
dvojtrojročná vzorečka.
Ja si myslím, že aj možno staršie niečo. Aj podľa... Môžem povedať, že by to malo...
Áno.
Ako?
Že aj ten odtieň. Áno, jemne.
Nemôžem povedať, že by to bolo nebodaj niečo, že len to nie, ale proste aj chutí a mám pocit, že aj trošku ako to bolo prelievané cez tú karafu, že bol tam už nejaký sediment
tak,
trošku.
Tak on tam nefiltrovanosť.
Alebo to možno je nefiltrované aj, ale bol aj už sediment.
Tak možno som ho zvíril aj ja. Máte nejaké tipy na odrodu? Alebo ešte chcete skomentovať, alebo ste netrpezlivé, ideme si.
Podľa mňa kľudne aj nejaký blend, myslím, že to skôr bude, ale postavené na nejakej, našej názvom to, že stredoeurópskych odrodách, takže skôr je možno nejaký kafránkovka, vavrinec, možno niečo z takéhoto štýlu. Výraznejší aký kyselina, ano, dosť ako keby taká výrazná, čo ja mám v červených vínach rád, ale tu mi trošku akoby že trčí ešte a nemám pocit, že by to bol úplne nejaký ako keby že mladoh, nejaké mladé, mladé červené, ale možno tá teplota, keď sa to trošku otvorí, že predsa sa to víno ešte nejak inak ukáže.
Súhlasím, ak si myslím, že je to asi jedna odroda a nie je to, čo viem asi najistor, že nie je to žiadne novošľachtence. Hej, myslím, že nie.
Ideme odhaliť pani.
No, poďme. Poďme na to.
Ja si troška urobím toto priestor. No, prvé víno, kde sme sa zhodli, že by to mohol byť Riesling Rínsky, je Riesling Rínsky. 2022 vinárstvo S. Tam sme nedávno boli. Takže to je jasné. Tak toto, aby to bolo jasné. Tak tam to klaplo. No, druhé víno, tam už to nebolo až tak. Vinárství Volažík. Teroár Viestonsko, Veltinské zelené 2022, staré keže. Mm. Tak tam sme okolo toho išli.
22?
22?
Áno.
Tak to musím povedať.
22.
Rovnaký ročník, jak ten Riňák, ale...
Ale to je...
Áno.
Krásne.
To sme veľmi uchválili, naozaj.
Veľmi, áno.
Krásna vzorečka. No a červené bolo, páni. Cabernet Sauvignon. Vinárstvo Papillon. Grand Vin de Slovaquie 2019. Čiže víno od Francúza. Máte, máte skúsenosť?
Víno kúsok tu od nás, áno, však to je od Krupiny, áno, áno.
Vinárstvo, ale hrozno myslím, že...
Myslím si, že hrozno, kým ešte oni že vysadili vinohrady, ak mám dobré informácie, hrozno berú od Domín Košický zatiaľ.
Áno, áno, takže z Krtišska.
Tak toto ma zaskočilo, toto víno, veľmi zaujímavý prejav.
No to by som nebol povedal, že to Cabernet Sauvignon.
Ja som si ešte chcel poznamenať, že toto nemôže byť Cabernet. To nemá ako štruktúru. Na to, čo sme zvyknutí na Cabernet.
Ja som mal tú odvahu povedať, že to nie je novošľachtenec, hej. Áno, aspoň tam som sa teda trafil.
Každý má svoj kúsok pravdy.
No, asi, hej.
Veľmi zaujímavá degustácia. Víte, že jedno víno totálne sme sa trafili, druhé sme oscilovali okolo a tretie úplne mimo. Stále aj po toľkých rokoch, čo sa vedne, že vinárstvo dokáže takéto niečo prekvapiť. Slovenský víno, slovenský
kabernet, áno. A treba povedať, že áno, staršie, máme sa dneska, je to 6-ročné víno. V dobrej kondícii určite. Človek by za druhý pohár určite neodmietol. Áno, ale nepovedal by som, že je to kabernet sauvignon.
Tak atypická vzorka. V každom prípade... Som veľmi rád, že sme si to spolu prechutnali a že sme trošku nahľadli aj inak na svet vína. Dnes u vás v podcaste, páni, máte ešte niečo zásadné, čo chcete povedať svetu, bez čoho sa nemôžeme rozlúčiť a odísť čajkov a znovu domov?
No, len aby ste prišli druhýkrát.
To skôr hlavne diváci a poslucháči nášho podcastu, ktorí veríme, že to dopozerali až do konca. Počuli ste slovo Božie, počuli ste pozvánku na degustáciu sem do Čajkova, do vinárstva Nichta. Verím tomu, že vás to bavilo až do konca. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, dajte si odber na YouTube kanál, ak tam ešte náhodou stále nie ste. A vidíme sa pri pokračovaní a ďalšom podcaste. Pekný deň, večer alebo čokoľvek máte. Ahoj!